Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13. Și vom citi din nou versetele 16 la 41. Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 16 la 41. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbații israeliți, voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul cederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 400 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și după timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Și iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua, să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. M-am frământat și am tot oscilat 2-3 zile între două mesaje la care să mă opresc și pe care să-l folosesc în dimineața aceasta, ori acest mesaj care continua meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor, ori cel din Matei 1, de la 18 la 25, despre nașterea Domnului Iisus Hristos, care începe cu aceste cuvinte: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Să vedem cum a fost nașterea Domnului Iisus Hristos și cum este percepută, cum este cunoscută astăzi nașterea Domnului Iisus Hristos, cum este sărbătorită și așa mai departe. Însă am rămas la opțiunea aceasta. O să vorbim după amiază, cu ajutorul Domnului, despre textul din Matei, capitolul 1. După masă o să fie și programul copiilor. Și m-am gândit că Dumnezeu, în providența Lui, cum Dumnezeu le vede toate lucrurile dinainte. De fapt, pasajul acesta pe care l-am citit cuprinde în el foarte mult, foarte mult. Toată istoria mântuirii este cuprinsă în acest pasaj și citim aici că din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Iisus. Și au spus îngerii păstorilor, sau astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și el a fost născut, a fost numit fiul lui David. Și spune aici apostolul Pavel, din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Iisus. Și citim mai târziu, mai jos, că aceștia, locuitori din Ierusalim, mai mari lor, n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. N-au cunoscut pe Iisus și l-au osândit și l-au dat la moarte. De fapt, aceeași istorie se repetă din nou și din nou în fiecare generație. Cei care nu-l cunosc pe Iisus, îl dau la moarte. Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. El a murit pentru păcatele noastre ca noi să nu mai trăim în păcat, ci să trăim pentru Dumnezeu. Acum să ne gândim ce fac oamenii la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Ce fac? Cea mai mare parte a lumii, a oamenilor, îngrămădesc păcat peste păcat. Cele mai multe păcate din istoria lumii se produc în această perioadă a sărbătorilor. Și oamenii îl dau la moarte pe Iisus, din nou. Se naște iar Iisus, Hristos s-a născut, spune Martin Luther, crede că s-a născut pentru tine și atunci te vei naște și tu pentru o viață duhovnicească. Nu există viață duhovnicească, există o viață așa, animalică, o viață biologică la nivelul cel mai de jos al simțurilor. M-a sunat un văr de-al meu din America și îmi spunea că se uita la ce se întâmplă acum în America, în societatea aceasta apostată, post-creștină, post-modernă. Și o națiune în care încă aproximativ 40% din populație merg la biserică, foarte religioasă. O națiune foarte religioasă, însă și foarte păgânizată și lepădată de credință. Cu două zile înainte de sărbătoarea Crăciunului, cum e socotită la 25 decembrie, cu două zile înainte ca să fie sărbătoarea, deja au început să demonteze tot, să dea jos ghirlande, să dea jos toate ornamentele, să scoată afară tot ce ținea de sărbătoare, că ei se pregăteau deja pentru o altă etapă. Aveau alte planuri în minte, trebuiau să pună alte lucruri cu care să-i bombardeze pe oameni, să vândă altceva și oamenii să vadă alte reclame și să cumpere alte lucruri. S-a terminat. Deci oamenii și-au umplut, au cumpărat, au golit tot din magazine, s-a terminat cu Crăciunul. S-a terminat cu Crăciunul înainte de a începe Crăciunul. S-a terminat cu sărbătoarea înainte de a începe, că și-au umplut tot. Au cheltuit toți banii și acum îi pregătește pe cumpărători pentru ceea ce urmează după aceea. Măcar n-au cunoscut, locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Vedeți ce contradicție, ce aberație? Încep pregătirile pentru sărbătoarea aceasta, începe reclama cu luni de zile înainte. În Occident începe cam de imediat după jumătatea anului, după ce se trece de jumătatea anului, încep pregătirile pentru această perioadă a anului, care este o perioadă de supraconsum. Oamenii cumpără din greu și se consumă din greu. De fapt, este o perioadă de îmbuibare, așa cum nu se poate imagina în altă perioadă a anului, îmbuibare de mâncare și băutură și oamenii așteaptă pe Iisus, așteaptă să se nască Iisus și sunt tot felul de obiceiuri care au îmbrăcat sărbătoarea aceasta și care au sufocat. Știți întâmplarea cu pruncul sufocat? Că au fost mulți invitați și au venit la ziua onomastică a pruncului care s-a născut în familie și, de fapt, scopul lor nu era pruncul și să fie preocupați de prunc și de copil, să vină să-l vadă, să facă ceva pentru el, să-l ajute cumva. Era cheful. Să întâlnim, să chefuim bine. Și când au venit, că erau mulți, era iarnă, puneau hainele, au pus peste pătuță copilului acolo, că nu mai avea unde să pună haine. Și au venit și alți invitați și au pus și ei hainele și au început cheful. Și după o vreme, de fapt, cineva se gândește, sau poate chiar mama copilului, oare ce face copilul? Că noi pentru cine ne-am întâlnit? Noi ne-am întâlnit pentru ziua, e ziua copilului. Și când se duce copilul, a fost sufocat acolo, mort. E cam imaginea asta se repetă și se repetă și se repetă. Sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, dar cu păcatele și cu hainele noastre mânjite, sufocăm pruncul și-l omorâm și-l dăm la moarte, pentru că nu l-au cunoscut. Și spune Apostolul Petru și în ziua cincizecimii, știu că din neștiință ați făcut aceste lucruri. Și Apostolul Pavel spune, după ani de zile, foarte religios, un om foarte religios, înaintat în religiunea iudeilor, mai mult decât cei din vremea lui, eram în neștiință și în necredință, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, s-a îndurat de mine și a descoperit în mine pe Domnul Iisus Hristos. Predicarea lui Hristos, partea a doua. Am început săptămâna trecută cu prima parte, versetele 16 la 25, și am urmărit atunci progresia revelației și am văzut că Dumnezeu se descoperă în istorie progresiv. Și s-a descoperit progresiv în istorie sub diferite nume, în diferite momente cruciale din istoria poporului său. Și o revelare de sine, o descoperire cu totul deosebită a lui Dumnezeu, de care Dumnezeu a făcut parte lui Moise în rugul aprins în Exod, capitolul 3, și atunci Dumnezeu îi spune lui Moise, n-am fost cunoscut de părinții voștri ca cel ce sunt. Am fost cunoscut ca Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, însă acum Dumnezeu se descopere ca cel ce sunt. Și din acest moment, parcă începe să se lumineze istoria mântuirii, descoperirea mântuirii în istoria poporului Israel, pentru că Apostolul Pavel se întoarce la acest eveniment și scrie în 1 Corinteni 10 că toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească din aceeași stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Acum Dumnezeu s-a revelat ca cel ce este, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Și Dumnezeu începe răscumpărarea și începe mântuirea acestei națiuni să-i ducă în țara promisă. Și istoria aceasta are corespondent în noul legământ, în noul popor al lui Dumnezeu, în biserică, spune Apostolul Pavel, aceste lucruri au fost scrise pentru noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, ca să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Și am văzut perioadele, toate perioadele istorice, din istoria poporului Israel până la David și apoi până la nașterea Domnului Iisus Hristos, și se încheie cu Ioan Botezătorul. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela? Iată că după mine vine unul. Unul, acela care a fost vestit prin proroci, acela care a fost vestit de Moise, care a spus, Dumnezeul părinților voștri va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. De el trebuie să ascultați. Oricine nu va asculta de el va fi nimicit. Și știm revelația pe care Dumnezeu a dat-o, Dumnezeu Tatăl, despre Fiul Său, acesta este unul, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Exact ceea ce a spus Moise cu mii de ani înainte, de El să ascultați, dacă cineva nu ascultă de El, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Acum sigur că venind astăzi, nouă ce ne spune Tatăl? Vocea Tatălui ce ne spune nouă astăzi despre Fiul lui Dumnezeu? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De El să ascultați. Asta spune lumii întregi. Și profeția pe care Moise a dat-o, dacă cineva nu va asculta de acest mare proroc, ce se va întâmpla? Va fi nimicit, va fi retezat din poporul lui Dumnezeu. Vedeți cât de simplu, dacă acest mesaj ar răsuna în creștinătatea de astăzi. Dacă cineva nu ascultă de El, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Păi și cum să asculte? Păi de unde să asculte? De unde să știe cuvintele lui? Din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că spune versetul 29, după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Nu l-au cunoscut, n-au crezut în el și totuși au împlinit tot ceea ce este scris despre el. Vedeți că Dumnezeu e suveran, omul nu poate face nimic. Omul nu poate să schimbe nimic și chiar și în ceea ce face, în neascultare și în răzvrătire și în ignoranță, împlinește tot planul lui Dumnezeu și împlinește tot ceea ce a hotărât Dumnezeu mai dinainte. Nu face ce vrea El. Nimic nu poate să facă. Și chiar prin asta mărturisește. Păi ei spun, dacă noi am fi trăit în zilele părinților noștri, noi n-am fi omorât pe proroci. Dar tocmai voi le zidiți mormintele și le împodobiți. Și prin aceasta mărturisiți că sunteți fii părinților voștri și voi faceți același lucru. Ei care au spus că noi n-am fi omorât pe proroci, ei l-au dat la moarte pe prorocul despre care a vorbit Moise. Un mare proroc, cel mai mare dintre toți prorocii. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Ei n-ar fi omorât pe proroci, dar l-au omorât pe cel mai mare proroc care a fost vestit prin Moise, l-au omorât pe Mântuitorul. Cum mai putea să existe mântuire pentru ei? Au omorât pe fiul stăpânului viei. Au bătut pe slujitorii, pe toți care au venit și pe unii i-au rănit, pe alții i-au scos afară și până la urmă stăpânul a spus ce să fac. Voi trimite pe fiul meu, poate îl vor primi cu cinste. Și când l-au văzut, iată moștenitorul. Haideți să-l omorâm și să punem noi stăpânirea pe vie. Au stăpânit via? Nu pot să facă nimic. Omul nu poate să facă nimic. De fapt, au împlinit ceea ce a hotărât mai dinainte Dumnezeu să se întâmple. Și acum trecem mai departe de la versetul 26, partea a doua a acestei predici a Apostolului Pavel. Spuneam și despre această predicare că nu seamănă, nici aceasta nu seamănă cu predicarea modernă. Mai ales în zilele acestea noi auzim tot felul de predici, tot felul de mesaje. Și eu mă tot minunesc că merge vocea Evangheliei și ascult și mai auzi un mesaj, mai auzi altul. Și parcă te ia tot dintr-o parte în alta, tot așa te răsucește și te întoarce în toate părțile și nu-ți vine să crezi ce auzi, nu-ți vine să crezi că e adevărat, că ți-i dat să auzi urechilor așa ceva, să răsune așa ceva și să crezi că e voce, sau cine aude să credă că e vocea Evangheliei, ceea ce aude. Tot felul de mesaje răsucite, tot felul de răstălmăciri ale Cuvântului Dumnezeu, tot felul de justificări ale practicilor care sunt cu totul străine de Evanghelie. Predica aceasta a Apostolului Pavel nu seamănă cu predicarea modernă, cum nici predica lui Ștefan din Faptele Apostolilor, capitolul 7, nici aceea nu seamănă. Sigur că nici rezultatele nu sunt ca în predicarea modernă, pentru că pe Ștefan l-au dat la moarte. Din pricina predicii lui, din pricina mesajului, pentru că îi zgâria pe inimă mesajul lui Ștefan. Oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Astăzi s-a schimbat contextul, s-a schimbat și politica și predicarea. De ce să-i zgârie pe inimă? De ce să-i zgârie? De ce să-i tulbure? De ce să scrâșnească din dinți împotriva ta? Mai bine predică ceea ce le place, mai bine predică ceea ce le face plăcere și vor veni cu grămada. Și vor veni și vor asculta și vor pleca toți mulțumiți în păcatele lor. Și se vor duce cu toții ca o turmă în locuința morților. De ce să ai de suferit? De ce să suferi pentru Evanghelie? Mai bine să-ți meargă bine și ție și lor. Și sigur că asta ne duce la vremurile din urmă. Că oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor. Îi vor gândi la urechile să asculte învățătura sănătoasă, își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Păi pot să vă spun că niciodată în perioada anului, într-un an de zile sau în anul religios, în anul bisericesc, nu există mai multe istorisiri închipuite ca în perioada asta, în luna decembrie. Aici, luna decembrie e plină de povești, plină de basme, plină de istorisiri închipuite. Și se transmit tot felul de istorisiri închipuite, tot felul de povești și în special la copii prind acestea, pentru că sunt specialiști în manipulare. Cei care fac asta și cu jucăriile, și cu emisiunile, și cu reclamele, și le pun peste tot. Și dacă vrei să cumperi ceva, e ambalat acolo și îți scrie ceva și îți transmite un mesaj. Și spunea un frate că la grădiniță, la sărbarea asta care se obișnuia acum cu Moș Crăciun, copilul lor, cum a fost învățat de acasă, că nu există Moș Crăciun și că e o minciună și o poveste, o spus acolo, în mijlocul la toți, că nu există, de ce nu există Moș Crăciun, nu există, e o poveste, e o invenție. Și s-a deranjat, atâta s-a deranjat educatoarea, învățătoarea, că a chemat părinții și ce mi-ați făcut? Că mi-a stricat tot. Tot ce am plănuit, tot ce am vrut să fac, tot a stricat. Cum privați copilul de așa o bucurie? Și, adică, dă-i o minciună, lasă să îmbrățișeze, să crească cu minciuna asta, păi mai târziu vrei să vină la biserică, să asculte Evanghelia, să se pocăiască. Cum să poți să pocăiască dacă tu l-ai încurajat să creadă o minciună din copilărie? Știți ce spune Apostolul Pavel lui Timotei? Din pruncie cunoști poveștile Crăciunului, nu asta. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și aceasta se transmitea. Credința în Domnul Iisus Hristos care duce la mântuire și care vine din cunoașterea Scripturilor, din cuvântul lui Dumnezeu, că și ei au împlinit tot ce au spus prorocii, tot ceea ce au spus Scripturile. Toată revelația lui Dumnezeu este descoperită aici, în acest cuvânt, și nu poate fi găsită în altă parte. Și credința care mântuiește, credința care duce la mântuire, înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos nu poate veni decât aici, decât din predicarea acestei cărți. Ori crezi că această carte e cuvântul lui Dumnezeu și că aceste cuvinte sunt adevărate și că s-au împlinit și continuă să se împlinească și vei fi mântuit, ori nu crezi și vei fi osândit. Lumea se duce, cum am auzit, cad imperii, se ridică imperii și cad, se ridică împărați și cad, se schimbă orânduiri sociale, cărțile se duc, intră în biblioteci, sunt învechite. Cartea aceasta, toți au încercat să o distrugă, aproape în fiecare generație au încercat să o distrugă și iată că este, iată că nimeni nu poate, cu cât încearcă să o distrugă, cu atât se tipărește mai mult, cu atât se răspândește mai mult, cu atât se traduce mai mult în toate limbile pământului, au umplut tot pământul, continuă să se tipărească și se tipărește și se tipărește și se tipărește de generații și de generații și se tipărește tot mai mult și umple pământul. N-a spus prorocul că pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mărilor de apele care îl acoperă? E o luptă fără sorți de izbândă. Cu cât luptă mai mult împotriva acestei cărți, cu atât se răspândește mai mult. Cu cât luptau mai mult împotriva creștinilor în primele veacuri, cu atât se înmulțeau mai mult. Un credincios, un creștin care murea în arenă, rezultatul era 10 oameni din tribună care se sculau în picioare și spuneau și eu sunt creștin. Chiar dacă urmau ca în clipa, în minutul următor să fie aruncați ei în arenă și sfâșiați de fiare. Partea a doua a predicii apostolului Pavel am numit-o predicarea lui Hristos, predestinare și praf. Progresul revelației în prima parte a predicii, deci am ajuns la momentul cel mai important al istoriei, la momentul venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a vestit venirea lui și acum apostolul Pavel continuă și spune: fraților, fii ai neamului lui Avram, pentru că așa a început. Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri. Și acum le spune: fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Vedeți de unde vine mântuirea? De unde vine? Din cuvânt. Vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Cuvântul lui Dumnezeu care este vestit și care nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul acesta produce credință care duce și la pocăință și la nașterea din nou. Spune apostolul Petru, ați fost născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care se seamănă și care produce și care crește și care naște din nou. Vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. 1. Prioritatea Israelului. Israelul a avut prioritate. Poporul lui Dumnezeu a avut prioritate. Lor le-a fost dată legea. Și ei au avut legămintele, ei au avut tăierea împrejur, ei au avut multe privilegii față de celelalte națiuni ale lumii. Deci este un privilegiu să te naști în Israel. Era un mare privilegiu să te naști în Israel. Și asta știau toate națiunile lumii din vremea aceea. Că era un mare privilegiu să fii în națiunea aceasta, în poporul acesta, toți știau de legile lor, de poruncile lor, de felul în care erau binecuvântați de Dumnezeu. Au aflat de acest popor dinainte de a avea o țară. Știți ce spune prostituata Rahav? Am auzit despre voi, am auzit cum Dumnezeu a secat apele Mării Roșii, am auzit de minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în Egipt. Cum au auzit? Nu v-ați întrebat cum au auzit? Că nu era poștă electronică, nu era televiziune, nu erau avioane. Ce poștă funcționa prin deșert, așa, dintr-o parte în alta? Vedeți că tot erau informați și popoarele antice erau informate și Balaam știa de Dumnezeu în Mesopotamia când a trimis după el să-l aducă să prorocească împotriva. Rămâneți aici și voi vedea ce va spune Domnul peste noapte. Știa de Dumnezeu, știa de descoperirile lui Dumnezeu. Cum știau magii din răsărit, acești astrologi? De unde știau ei de Dumnezeu? De unde știau de împăratul iudeilor, împăratul de curând născut al iudeilor? Vedeți că Dumnezeu nu se lasă fără revelație și fără descoperire? Știau despre ei, știau despre poporul lui Dumnezeu. A fost un popor pus deoparte, un popor ales și Balaam prorocește. Nu-i ca celelalte popoare, un popor pus deoparte și în final Balaam, după ce aude profeția, descoperirea lui Dumnezeu, parcă e copleșit de binecuvântările cu care binecuvintează Dumnezeu pe acest popor. Dumnezeu binecuvintează și eu nu pot blestema. Ceea ce binecuvintează el rămâne binecuvântat. Iată corturile lui Iacov. O, dacă aș muri de moartea celor drepți și mormântul și sfârșitul meu să fie ca al lor. A avut dorința aceasta, ar fi vrut să moară de dorința de moartea celor drepți, să aibă sfârșitul lor, însă mai târziu găsim în Noul Testament sfârșitul tragic al lui Balaam, îl găsim și acolo la cucerirea Canaanului, că atunci când au omorât popoarele din Canaan, au omorât cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. N-a avut parte de sfârșitul lor, de sfârșitul celor drepți, n-a avut parte de moartea celor drepți. A avut dorința să aibă moartea lor, a avut dorința să aibă sfârșitul lor, dar nu l-a avut. Pentru că citim în Iuda și citim și în Apocalipsa, au iubit calea lui Balaam, au iubit câștigul, au iubit banii. Și Domnul a spus, nu poate nimeni sluji la doi stăpâni. Ori va iubi pe unul și va urâ pe celălalt, ori va prețui pe unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate, că banul e slugă bună, dar e stăpân rău. Și nu iubește lumea de astăzi banii? Oamenii vor fi iubitori de bani, neiubitori de Dumnezeu. Iubitori de bani, iubitori de plăceri, iubitori de ei înșiși. Mai mult iubitori de Dumnezeu decât iubitori de plăceri. Vedeți că oamenii sunt iubitori astăzi mai mult ca oricând. Niciodată, nicio generație din istoria lumii n-a fost așa de iubitoare ca cea de astăzi. Dar de ce? Nu de Dumnezeu. Înstrăinată de Dumnezeu, oamenii iubesc orice astăzi în afara lui Dumnezeu, neiubitor de bine, neiubitor de Dumnezeu. Da, dar omul a fost făcut ca o ființă care să iubească, păi atunci iubește altceva. Și generația aceasta, sau începând de la jumătatea secolului trecut și acum, s-a umplut, de n-a existat părerea mea că trăim într-o generație a Sodomei. Acum, generația asta este o generație a Sodomei, care e plină de sexualitate pervertită. S-au umplut și peste tot numai asta se transmite pe toate canalele, în toate părțile. E umplut pământul de răul acesta și Dumnezeu a spus, mă voi coborâ. A trimis Dumnezeu soli să vadă în Sodoma dacă e așa cum a ajuns. Strigătul împotriva Sodomei este mare și a ajuns până la urechile Dumnezeului oștirilor. Ne vom duce acum să verificăm dacă este așa. Și știți toată istoria ce s-a întâmplat acolo. O generație din care cu greu cineva poate fi mântuit. Cu greu cineva în generația asta, nu-i de mirare că atât de puțini oameni sunt mântuiți. Cu greu cineva poate fi mântuit. Lot, spune Scriptura, neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui drept din pricina lucrurilor pe care le auzea și pe care le vedea. Aici este o lume în care vezi și auzi. Că nu poți cu dopuri în urechi și nu poți cu ochelari negri pe față să trăiești. Nu poți să trăiești așa. Ești bombardat și vizual și auditiv de tot felul de lucruri care chinuiesc sufletul. Nu-i nimic pentru binele sufletului, ci totul împotriva sufletului. Totul este pentru carne, totul este pentru trup, totul este pentru pofte și cu sărbători și cu tot ce se întâmplă. Și aceasta chinuiește sufletul, pentru că bogatul nebun a zis, suflete, ai multe bogății. Păi nu poți să te închini la bogății, nu poți să trăiești pentru bogății, sufletul are nevoie de altceva. Ai multe bogății pentru mulți ani. Acum odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și asta e filozofia de astăzi. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Ale cui vor fi toate acestea? În generația Sodomei, foarte puțini oameni se mântuiesc. Foarte greu. Și știți cum se mântuiesc? Că Lot a ajuns, s-a întins corturile și a ajuns până la porțile Sodomei. Și o imagine și a creștinătății firești de astăzi, care își întinde corturile și ajunge în porțile Sodomei, oare se va opri? Își tot întinde corturile și se tot apropie, se tot apropie de civilizație, se tot apropie de dezvoltare, se tot apropie de relevanță culturală, că despre asta se vorbește cel mai mult în ultima vreme, biserici care să aibă impact, biserici care să fie relevante cultural, care să se asemene cu oamenii și oamenii să poată să răspunde la mesajul care li se trimite. Adică o biserică care să se asemene tot mai mult cu lumea. În final, biserica devine... ca lumea, în loc ca lumea să fie transformată după chipul bisericii, după chipul lui Hristos. Pierde chipul lui Hristos și ia chipul lumii. Și se îmbracă după chipul lumii și se adaptează la obiceiurile lumii despre care Dumnezeu a spus că știe, toate obiceiurile sunt deșarte. Să nu faceți după obiceiurile popoarelor care sunt în Canaan, pentru că obiceiurile sunt deșarte. Și gândurile din mintea omului sunt deșarte. Lot era în Sodoma. A fost mântuit Lot, nu ne îndoim de asta. A fost mântuit, dar cum? Ca prin foc. Așa e scris, ca prin foc. Tot ce a construit Lot, dacă zidește lemn, fân și trestie, focul va scoate la iveală lucrarea fiecăruia. Dacă a zidit aur, argint, pietre scumpe, păi avem istoria lui Avraam și istoria lui Lot. Unul a zidit aur, argint și pietre scumpe, altul a zidit lemn, fân și trestie. Și focul a încercat lucrarea fiecăruia dintre ei. Nu-i timp să ne oprim acum la asta, când Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam în Geneza 17 și a pus despice dobitoacele și spune, a venit un întuneric mare, un întuneric gros peste Avraam și a venit o spaimă mare la sfințitul soarelui și un foc ca focul unui cuptor a trecut prin mijlocul dobitoacelor, prin mijlocul dobitoacelor despărcute în două. Și atunci Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam și a spus să știi negreșit că sămânța ta va fi robită greu timp de 400 de ani în Egipt, dar eu mă voi război cu ei și eu îi voi scoate de acolo afară cu mari judecăți. Focul încearcă credința lui Avraam. Focul încearcă credința lui Avraam pe muntele Moria când trebuie să-l aducă jertfă pe fiul său Isaac. Da, dar focul va încerca și credința și lucrarea lui Lot. O va încerca acolo, în Sodoma. A ajuns la porțile Sodomei, nu te mai poți opri. Lot și-a întins corsul, Lot a văzut Valea Iordanului. Nu era pericol în Valea Iordanului. Era frumoasă, ca o grădină a Domnului. Dar nu era grădina Domnului. Semăna cu grădina Domnului, dar nu era grădina Domnului. Și încet, încet și-a întins corturile până spre Sodoma. Dar mai târziu îl găsim în Sodoma. Nu se poate opri. Și a intrat în Sodoma și gândiți-vă cu ce a rămas. Cu ce a rămas Lot? Avea bogății mari ca și Avraam, avea slujitori ca și Avraam și nu ne mai încape locul. Nu mai putem să stăm din pricina bogăților, nu mai puteau să stea și trebuiau să se despartă unul de celălalt. Toată bogăția lui Lot s-a dus. Familia lui Lot, ginerii lui Lot s-au dus. Au crezut că Lot glumește, nu l-au crezut. Fiicele lui Lot, soția lui Lot s-a dus. Pentru că nici ea parcă nu credea că chiar așa se va întâmpla. Întors capul să uită, nu au avut. Cine străini ăștia care au venit la noi azi noapte? Păi ce credeți că îngerii, vedeți câte elemente, cât falsi copiii cresc, văd poze, văd icoane, văd tot felul de lucruri. Îngeri cu părul lung și galben, cu aripi, așa zboară îmbrăcați în alb, îngerași și cântări, tot felul de lucruri și cresc așa cu niște imagini cu totul distorsionate și deformate, ireale despre realitatea lui Dumnezeu. Păi au venit cei doi îngeri, au venit la Lot și Lot i-a văzut la poarta cetății acolo, nu stați afară peste noapte, veniți în casa mea. Oameni le-au pus mâncare, au stat și au mâncat cu ei. Sau alții care s-au întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu, numai când au plecat, numai când au dispărut, s-au făcut nevăzut. Vai de mine, am stat de vorbă cu îngerul Domnului, voi muri. Atunci și-a dat seama că era îngerul lui Dumnezeu. Îngerii au venit la oamenii lui Dumnezeu și se spune în Evrei, capitolul 13, să nu dați uitării primirea de oaspeți, că unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri, după ce au plecat îngerii și au dat seama că sunt îngeri, au fost ca ceilalți, au vorbit cu ei, au stat și au mâncat cu ei. Da, dar copiii noștri cresc și spun, păi dacă întâlnesc un înger, trebuie să aibă aripi, trebuie să aibă părul lung și trebuie să aibă părul galben. Sau dacă cumva ți se arată Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să fie șaten sau ce știu eu, cu barbă mare, cu părul lung, așa l-au văzut în filme, așa l-au făcut Zefirelli, așa l-au făcut nu știu care, așa l-au făcut în viața lui Iisus, așa au văzut imaginile s-au înregistrat toate aici, numai așa poate să arate Iisus, altfel nu poate să fie. V-am spus că eram în seminar, numai eu eram alb, între toți care erau acolo, nu puteai să te ascunzi, deci singurul alb și barba nu era alb atunci, când mă vedeau, coreenii se uitau la mine, arăți ca Iisus, îmi ziceam. când umblam pe acolo, mă opreau și spunea că arăți ca Iisus. Cum adică arăt ca Iisus? Voi de unde știți cum arată Iisus? Sigur, mi-a făcut mare plăcere, îmi făcea mare plăcere să arăt ca Iisus, dar știam că oamenii ăștia sunt într-o mare eroare și sunt sub presiunea mijloacelor media. Ei au văzut în filme cum arată Iisus și totdeauna Iisus în filme a făcut un alb care are barbă, adică rasa albă, cu piele albă. Iisus nu-i făcut negru sau galben sau piele roșie, nicăieri, în nicio icoană pe unde v-ați uita. Și cu, deci cu barbă, alb și așa, aveam și 30 și ceva de ani, se potriveau, se cam potriveau datele acolo, dar mare eroare, mare. Imaginile, ideile intră în minte și lucrează acolo și se poate întâmpla ca într-o zi chiar să te întâlnești cu Îngerul Domnului și habar să nu ai. Că nu seamănă, nu se potrivește așa cum ai gândit tu, nu s-au întâlnit ei cu Iisus, cu Mântuitorul și n-au putut să creadă în El și n-au putut să-L primească că nu se potrivea cu imaginea lor, cu ceea ce gândeau ei. Păi dar noi știm de unde are să vină Hristosul, păi cum, din Galileea sau din Nazaret are să vină Hristosul? Nu se potrivea cu prejudecățile lor și l-au respins și l-au dat la moarte. Doi, profeții și istorie, 27 la 29. Deci Israelul a avut prioritate în planul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta v-a fost trimis întâi vouă și spune evanghelistul Ioan, a venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. E, și lucrul acesta era în planul lui Dumnezeu și în împlinirea planului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea în vedere națiunile, deja a promis lui Avram cu mii de ani în urmă, că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate națiunile lumii. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus. Și am citit deja, măcar că n-au găsit nicio vină de moarte a celui Pilat să-l omoare și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Profeții și istorie. Au împlinit tot ceea ce a fost scris despre el. L-au dat jos și l-au pus într-un mormânt. Profețiile au fost rostite de profeți. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri prin proroci. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut toate lucrurile și pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și viacurile, eternitatea, a făcut-o tot prin El. Și acum citim aici că după ce au împlinit tot ce este scris despre El, chiar ei, dușmanii Lui care L-au dat la moarte, împlineau profețiile care erau scrise despre El. Ei voiau să scape de profeții, voiau să scape de profeți, voiau să scape de mesajul acestei mântuiri, așa cum și Satana voia să scape de Iisus. Și l-au dat la moarte. Însă tocmai dându-l la moarte împlineau ceea ce a hotărât mai dinainte planul lui Dumnezeu. Profeții au rostit profețiile, ei împlineau istoria. Ei făceau istoria. Acum, de fapt, Dumnezeu făcea istoria prin ei. Profeții și istorie. Istoria era împlinirea profețiilor. Și tocmai ei contribuiau acum la împlinirea profețiilor. 3. Puterea învierii. 30 și 31. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Vedeți că după toată imaginea aceasta întunecată, tragică a acestei generații, generația din timpul Domnului Iisus Hristos și poporul care a fost, spunea unul din învățaților, poporul acesta care e blestemat, nu cunoaște legea și s-au blestemat singuri. Și au spus la moartea Domnului Iisus Hristos, sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dă la moarte pe omul acesta. Și fariseii s-au blestemat, și cărturarii, și mari preoți, și toți. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. După tot planul acesta de a scăpa de Mesia, de a scăpa din proroc, de prorocul din Nazaretul Galilei, după ce l-au dat la moarte și au crezut că totul s-a încheiat, au cerut și o strajă, să pună o strajă la mormânt, că ne aducem aminte că înșelătorul acesta a spus că după 3 zile va învia. Nu vi se pare ciudat că acești oameni și-au adus aminte de ce a spus Iisus și ucenicii nu și-aduceau aminte? Ucenicii nu și-au adus aminte că Domnul a spus că va fi dat la moarte, dar după 3 zile va învia. Niciunul din ei nu și-a adus aminte. Și chiar când au fost confruntați cu evenimentul învierii, nu puteau să creadă. Credeau că au avut o vedenie femeile, nu știau ce să creadă. Au văzut mormântul gol și tot nu știau ce să creadă. Dușmanii n-au uitat. Dușmanii n-au uitat aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus ucenicilor, a treia zi voi învia. Doamne, vin la Pilat și spune, ne aducem aminte că înșelătorul ăsta a spus că va învia, pune o gardă acolo. Nu cumva să vină să-l fure și să zică după aceea că a înviat. Nu cumva să contrafacă ei istoria. Nu cumva să contrafacă istoria ucenicii și să răspândească o minciună în popor. Și de fapt, tocmai ei au făcut asta. Ei au contrafăcut istoria și ei au venit și au spus că pe când dormeau noi, le-au spus ostașilor, le-au dat bani și vedeți cum circulă banul în toată istoria? că Iuda cu bani l-a vândut pe Domnul. Și ce a făcut cu ei? Ce o să folosi de banii aceștia? Ce credeți că au făcut ostașii romani cu banii? Credeți că s-au folosit de ei? Dacă am ști noi ce s-a întâmplat cu ostașii romani care au luat banii și au răspândit acest zvon și l-au luat mai mari iudeilor, le-au dat bani, lasă că noi o să aranjăm noi cu dregătorul și o să-i spunem, pe când dormeam noi, au venit și l-au furat. Și s-a răspândit zvonul acesta, minciuna aceasta, scrie evanghelistul până în ziua de astăzi. Învierea Domnului Iisus Hristos învinge, sau puterea lui Dumnezeu, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, învinge orice forță care există în universul acesta. Nimeni nu poate opri învierea, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Deci, ce poate să facă omul în lumea aceasta și până unde poate să facă, până unde poate să intervină, până unde se poate manifesta puterea omului care se crede atotputernic? Unii oameni se cred atotputernici, unii se cred, cum au zis Coșbuc, din zei de a fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori. Deci în fața morții, de unde am venit, orice am face, orice am crede despre noi, oricât de puternici și de mari ne-am gândit, oricât de sănătoși, până la urmă vom muri. Toți vom muri. Știți ce a spus Derek Prince? Atâta deșertăciune în lumea aceasta și în viața asta scurtă pe care o avem de trăit, o să citiți în cărțile lui Jack Deere, spune, ai o viață scurtă, ce vrei să faci cu ea? Ce vrei să faci cu viața asta? Gândește-te cât de scurtă e viața omului și cât de superficiale sunt toate preocupările oamenilor pentru ce trăiesc, pentru ce se zbat de dimineața până noaptea și cum, ce calitate are viața lor, n-ar fi mai de folos să-L iubești pe Dumnezeu cu pasiune, n-ar fi mai de folos să te dedici lui Dumnezeu pentru lucruri eterne și să-ți investești viața în alții, în bogății care rămân pentru eternitate și așa viața e atât de scurtă. De ce să o irosești? Și de ce să te irosești și pe tine? Că nu o să fii fericit. Nici tu nu vei fi fericit, nici alții nu vor fi fericiți. Păi să strângi ceva, păi să-i dai o porneală, să-i faci o porneală și la copil, să-i faci și așa. Deci, și toată viața îți dă satana ceva de făcut, că totdeauna mai rămâne ceva de făcut și niciodată nu sunt gata lucrurile. Și unii ajung pe patul morții și nici atunci nu le-au gata. Și încă mai au lucruri de rezolvat. Și spunea Derek Prince, câtă deșertăciune, ce și cea mai sofisticată doamnă pentecostală, după ce mănâncă cea mai bună mâncare din lume, până la urmă, după aceea, tot la toaletă se duce. Vedeți câtă deșertăciune? Câtă deșertăciune? Ce-i omul? Ce-i omul? Spune David, cine-i omul ca să te gândești la el? Cine-i fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și că își cumpără oamenii și umplu masa cu tot felul de lucruri și mănâncă și după aceea se face silă de toate. Și unii, când vine să vomit. Vedeți? Deci, unde mai e valoarea? Unde mai este împlinirea? Deci ceea ce părea să fie cel mai bun, ceea ce părea să producă cea mai mare plăcere și ce frumos, ce bine miroase, ca la mama acasă. Da, să vezi după aceea ce bine la spital, când te internează de urgență, să vezi când începe fierea să lucreze, să vezi atunci ce bine, când nu mai poți nici să respiri și când te faci ca pietroiul tot. Vedeți câtă deșertăciune? Câtă deșertăciune? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Aici este adevărul central al creștinătății și al istoriei. Orice ar face, orice ar gândi cineva, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și nimeni nu poate contesta asta, pentru că auziți ce urmează. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea în Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Era un adevăr de necontestat. Nu, el nu s-a arătat la unii care au murit și nu mai puteți să-i căutați. Păi da, puteți să spuneți despre morți tot ce vreți voi, că pe morți nu mai putem consulta, numai chemăm niște mediumuri sau ce știu eu ce, dar voi vorbiți despre altceva. Auziți ce spune despre ei? Acum sunt martorii lui înaintea norodului, ei le aduceau niște argumente care puteau să fie verificate. Învierea Domnului Iisus Hristos nici pe departe nu este un eveniment nedovedit istoric. Dimpotrivă, este evenimentul cel mai dovedit istoric din toată istoria lumii. Nu există în cărțile de istorie, în tratatele mari, în mari istorici ai Antichității, nu există niciun eveniment în istoria lumii care să fie atât de documentat cu dovezi istorice, că se consideră că pentru a fi socotit adevărat un eveniment relatat, trebuie să fie datat de cel puțin trei surse independente. Deci dacă sunt trei surse independente din locuri diferite care nu au avut legătură și vorbesc toți despre același eveniment și ei nu se contrazic, trei martori diferiți nu se contrazic unul cu celălalt, este socotit eveniment istoric și se pune cartea de istorie. Și îl învățăm, și îl învață copiii noștri, și învață istoria antică și toate istoriile până la istoria modernă. Evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos este dovedit de peste 30 de surse independente. Pentru un eveniment, ca să fie socotit istoric și adevărat, e nevoie de trei surse independente. Pentru învierea Domnului Iisus Hristos sunt peste 30 de surse independente și totuși este adevărul cel mai contestat și împotriva căruia se ridică cei mai mulți. Și astăzi, mare parte din lumea creștină se ridică împotriva învierii lui Hristos. Nu spun că n-a înviat Hristos, nu spun că nu va fi o înviere a morților, dar nu cred, nici nu predică despre asta. Deci lasă lucrul acesta băgat acolo în sertar, nu se ating de el, nu predică, în realitate ei nu cred că va fi o înviere a morților și nu mai cred în învierea fizică a Domnului Iisus Hristos, în înălțarea lui la ceruri și în întoarcerea lui glorioasă, să judece viii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Urmează patru predicare a învierii. Deci puterea învierii și predicarea învierii. Acesta este mesajul. Acesta e mesajul încredințat bisericii. Acesta e mesajul încredințat martorilor. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, altfel totul ar fi o mare tragedie. Chiar începând de la nașterea Domnului Iisus Hristos, gândiți-vă că cu Pilat, care a omorât pruncii și viața lui Iosif și ia pruncul pe Maria și du-te în Egipt, că Irod vrea să-l omoare. Păi s-au dute și s-a dus până în Nazaret. Un drum lung a făcut Iosif și mergea călare pe măgar și mergeau pe jos și mergeau ziua și mergeau noaptea și Maria era însărcinată și trebuia să nască. Și, deci foarte, o viață foarte grea, cu foarte multe privațiuni, în condiții foarte grele. Și după ce se naște pruncul, ia pruncul, ia pe mama lui și du-te în Egipt că Irod vrea să-l omoare. Păi de ce să ducă în Egipt? De ce să meargă așa de departe? Cum să mergi până în Egipt? Că nu este avion, ia biletul și pune-te în avion și du-te în Egipt. Și așa nu era simplu. Dar cum să iei drumul ăsta în Egipt? Păi nu știau ei din istoria lor, cum să nu știe, cum au parcurs ei pustia, ce pericole erau în pustie, să mergi cu o femeie care a născut de curând, cu un copil mic care trebuie alăptat, să te duci prin pustie, de unde, cum să-l schimbi, cu ce să-i speli hainele, de unde să iei apă, cum să supraviețuiești? O mie și una de întrebări puteau să-ți vină în minte. Oare-i Dumnezeu? Oare Dumnezeu ne spune așa ceva? Nu a spus Dumnezeu să nu te mai întorci pe drumul acesta niciodată? Cum de ne trimite pe noi acum să ne ducem în Egipt? Însă a avut parte de revelație de cuvântul lui Dumnezeu și Maria și îngerul i-a spus Mariei, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și Maria a spus, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Și acum când din nou îngerul vine și vorbește, știe că acum cunoaște vocea. Învățată cu ea, prima dată s-a speriat și Iosif s-a speriat prima dată, însă când vine a doua oară, recunoști persoana, dacă vine și spune și a treia oară și încă o dată, deja te familiarizezi cu asta și o să vedeți în a doua carte, în cunoașterea vocii lui Dumnezeu. Păi nu poți să cunoști vocea lui Dumnezeu dacă niciodată nu-ți vorbește. Nu poți să cunoști vocea cuiva care nu-ți vorbește. Îți vorbește prima dată, poți să o confuzi cu vocea oricui. Oile mele ascultă glasul meu și nu merg deloc după un străin. Păi cum se ajunge aici? Aici se ajunge prin timp petrecut împreună, prin pasiune, printr-o legătură, prin intimitate, așa cum mama cunoaște vocea copilului dintr-o sută care plâng și cum copilul recunoaște vocea mamei, tot așa este și pentru în relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos. Nu spune Pavel, v-am logodit cu un bărbat, e o legătură de logodnă, Maria, Iosif era logodit cu Maria, o cunoștea, dar n-a cunoscut-o până când a născut pe întâiul ei născut și a pus numele Iisus. N-a fost simplă viața, de lucrarea lui Dumnezeu, viața în împărăția lui Dumnezeu nu e ușoară, deloc nu e ușoară. Domnul a spus, în lume veți avea necazuri, du-te în Egipt și ia și străbate toată pustia. Nu ni se spune cum au străbătut-o, prin ce pericole au trecut, ziua și noaptea. Noaptea îngheț de frig în pustie, spune Iacov că dârdeam de frig. Tremuram de frig noaptea, ziua mă perpeleam de căldură. Și asta e pustia și să traversez pustia aceasta pe... Sigur n-aveau trei măgari. Da, și poate că mai urca și Iosif și ce știe unde se mai opreau și din peșteră, din grajdul din Betleem, iau-o și străbate toată pustia, stai în Egipt și după aceea iarăși, acum ia pruncul și pe mama lui și întoarce-te înapoi, că au murit cei care căutau să ia viața. De ce era nevoie de toate asta? Tot ca să se împlinească scripturile. Oamenii aceștia împlineau scripturile și cu ei se împlineau scripturile, nu în felul în care au împlinit ceilalți. Ei le-au împlinit spre pierzarea lor, însă acești oameni împlineau scripturile spre mântuirea lor și spre mântuirea noastră. Ei împlineau planul lui Dumnezeu și au făcut lucrul acesta când Dumnezeu l-a chemat, când Îngerul Domnului l-a chemat pe Iosif din Egipt ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin prorocul. Am chemat pe fiul meu din Egipt. Cine putea înțelege așa o prorocie? Citiți în Osea 11:1, să vedeți ce scrie acolo. Când era tânăr, Israel îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Pe cine a scos Dumnezeu din Egipt? Pe Israel, nu? Spune, atunci era începuturile națiunii, Israel era tânăr, atunci se forma ca națiune, s-au mulțit în țara Egiptului. Când era tânăr, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Oricine citește Osea 11:1, nimeni nu poate să înțeleagă și să-i se pună călătoria lui Iosif în Egipt și întoarcerea lui Iosif din Egipt, să spună, acum s-a împlinit profeția din Osea 11:1. Spune Petru mai târziu, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nimeni nu poate interpreta o prorocie a Scripturii decât iluminat de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii au vorbit însuflați, au vorbit de la Dumnezeu însuflați de Duhul Sfânt. Și evanghelistul Matei înțelege că s-a întâmplat lucrul acesta ca să se împlinească ceea ce a fost vestit prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Deci urmează predicarea învierii de la versetul 32. Noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea. Și acum se aduc argumente din psalmi, profeții care s-au împlinit. Și iată că apostolul Pavel recunoaște acum împlinirea altor profeții, cum a recunoscut și Matei la nașterea Domnului Iisus Hristos. Psalmul al doilea, apoi psalmul al 16-lea, apoi David, după ce a slujit celor din vremea lui, spune aici că a murit, am fost îngropat, pentru că și David a profețit despre venirea Mântuitorului și despre învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Și sigur că sunt multe lucruri. Știți ce spune despre David aici? După ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a slujit. Zice, David a fost împărat. N-a fost împărat? Nu era după voia lui Dumnezeu, n-a împărățit David în Israel, n-a fost perioada regatului de aur, niciun împărat n-a fost ca David, aici spune că a slujit. După ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Sfinții nu putrezesc. David era sfânt? Am găsit pe David, om după inima mea. Și cum atunci sfinții nu putrezesc? De unde vine asta? Decât din păgânătate, din întunericul păgân în care a ajuns creștinismul și pe care nu a reușit să-l transforme, pentru că creștinismul s-a tot întins până la porțile Sodomei și a intrat în Sodoma și a devenit aproape ca și Sodoma. Aproape că nu mai poți să distingi între femeia lui Lot și femeile din Sodoma, între fiicele lui Lot și fiicele Sodomei și iată că până la urmă parcă nici nu era distinție. Că au ajuns la munte și știți păcatul fiicelor lui Lot. Asta era în Sodoma, asta au văzut, asta au auzit, asta au făcut. Predicarea învierii. David, după ce a slujit celor din vremea lui, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Mai citim mai târziu că apostolii predicau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos din morți și un mare har era peste ei. Dumnezeu a înviat din morți pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Fără înviere, spunea Ioan Alexandru, fără înviere n-are ce veni. E numai moartea în lucrare, hrănit de ea zi după zi ce mă așteaptă, destrămare. Fără înviere n-are ce veni. Fără învierea lui Hristos nu există viitor. Fără învierea lui Hristos totul este o dramă, totul este întuneric, un întuneric mai mare decât întunericul care împărățea pe pământ. Că a venit Fiul lui Dumnezeu și iată că l-au dat la moarte și ucenicii spre Emaus erau triști și spuneau, iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat aceste lucruri și noi trăgeam nădejde că El este acela care va mântui pe Israel. Însă toate speranțele noastre s-au năruit, toate sunt în mormânt. De 3 zile l-au dat la moarte și l-au omorât. Și Domnul le spune, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul toate aceste lucruri și să intre apoi în slava sa, dar nu puteau înțelege. Ochii lor erau împiedicați să-i cunoască. Nimeni nu poate înțelege. Niciun om nu poate înțelege. Mintea nu-i de niciun folos. Cărțile nu sunt de niciun folos. Inteligența, QI-ul nu-i de niciun folos. Nimeni n-are niciun fel de avantaj în fața altuia. Decât în momentul în care frângerea pâinii, acolo spune, le-a deschis, sau mai târziu spune și despre ucenici, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. L-au recunoscut la frângerea pâinii. Sigur că s-a întâmplat ceva cu ei, s-a întâmplat ceva în ei, dar tot nu puteau să interpreteze, nu ardea inima noi? Ba le ardea, dar nu știau de ce le arde. Și se întâmplă asta cu mulți oameni care sunt expuși mesajului Evangheliei, îi arde ceva, se întâmplă ceva în ei, se mișcă ceva în ei, nu știu ce, nu pot să-și explice. Până, și lucrul acesta durează până în clipa în care Duhul lui Dumnezeu le luminează mintea și le deschide mintea să înțeleagă Scripturile și atunci iau hotărârea să-și predea viața Domnului, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască, să fie botezat, să devină și ei parte din poporul lui Dumnezeu. Și cei mai mulți identifică și spun că, deci atunci m-am întors la Dumnezeu, în momentul acela. La frângerea pâinii, atunci l-am cunoscut, atunci l-am recunoscut. Da, dar până atunci le-a vorbit pe drum, 3 ceasuri. Și au mers și de la proroci, de la început, le-au tâlcuit Scripturile, tot ce era cu privire la el în Scripturi. Nu ne ardea inima pe noi, în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Și vedeți că e nevoie de timp, e nevoie și de timp ca să-ți vorbească, să-ți deschidă scripturile, să-ți lumineze mintea, să-ți aprindă inima și până la urmă să-L recunoști și să te scoli, să te întorci înapoi, să te întorci la Dumnezeu. 6. Pasul credinței, 39, prima parte. 5. Promisiunea iertării, 38 și 39. Vedeți că cea mai proastă cerneală e mai bună decât cea mai strălucită minte. Promisiunea iertării, 38 cu 39. Să știți, dar fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. În El vi se vestește iertarea păcatelor. În care El? În El care a înviat din morți. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Să știți, dar fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Numai cine a înviat din morți, numai cine are putere asupra morții, poate să ierte păcatele. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Plata păcatului este moartea. El a murit, a fost dat la moarte, dar nu pentru păcatele lui. El a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre. El n-a făcut păcat. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. El a luat păcatele noastre toate asupra lui. Le-a purtat în trupul său pe lemn, însă pentru că n-a avut păcat, n-a putut să fie ținut de locuința morților. Moartea n-a putut să aibă putere asupra ei, că puterea păcatului este... sau plata păcatului este moartea. Dumnezeu l-a înviat din morți și în El vi se vestește iertarea păcatelor. Prin învierea Domnului Iisus Hristos, păcatele noastre sunt iertate. Prin învierea Lui din morți, El a biruit și moartea, a biruit și păcatul, l-a biruit și pe Satan. Și a biruit și firea noastră pământească, pentru că a murit într-o fire asemănătoare cu a păcatului. A luat o fire asemănătoare cu a păcatului, a biruit firea aceasta pământească, în care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. A biruit firea, a biruit moartea, pentru că a înviat din morți. L-a biruit pe Satan, a biruit puterile întunericului și este veșnic biruitor. Spunea Martin Luther, Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine și atunci biruința lui va deveni și biruința ta. Oricine este iertat de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați. Vedeți ce promisiune? Cine poate fi iertat? Oricine. De câte păcate? De câte lucruri? De toate. De toate de care n-ați putut fi iertați. Oricine este iertat de toate. Iertarea lui Dumnezeu este completă, este totală. El mântuiește și El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Și urmează 6 pasul credinței. Pentru cine sunt adevărate toate aceste promisiuni? Pentru oricine crede. 39a. Oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Oricine crede. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin har, prin credință. Oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile. Pasul credinței. Și 7 prevestiri rele. Versetele 40 și 41. Promisiunea, Hristos a înviat. Promisiunea iertării este aici. Mântuirea este aici, poarta cea strâmtă este înaintea voastră, oricine poate să intre, să dea năvală, să intre pe poarta aceasta în împărăția lui Dumnezeu, ce trebuie să facă? Trebuie să creadă. Să creadă că asta e ușa mântuirii și cine va intra pe ușa aceasta va intra și va ieși și va găsi odihnă. Că Domnul a spus, veniți la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și acum urmează prevestiri sumbre. Câți vor intra? câți vor crede? Ne-am așteptat să dea năvală cu toții. Când au auzit lucrul acesta, ne-am așteptat toată sinagoga. Toți să spună, și noi vrem să intrăm, și noi vrem să avem... Ce s-au citit în sinagogă la început? Legea și prorocii. Și acum spune Pavel, veți fi iertați de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea voastră. Cunoșteau legea, cunoșteau prorocii. Și le vorbește despre proroci, le vorbește despre împlinirea profețiilor și le vorbește și despre lege și despre neputința legii, că legea n-a putut face nimic de săvârșit. Dar iată că a venit acela despre care vorbesc legea și prorocii și iată că pe acela vi-l vestim noi și prezent aici. Și acum... Toți puteți să fiți mântuiți, toți puteți fi iertați. Oricine crede este iertat de toate lucrurile. Ne-am fi așteptat, poate la așa o predică a apostolului Pavel și cu Barnaba care era lângă el, ne-am fi așteptat așa cu grămada să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, iată încă o descoperire, încă o descoperire pe care numai Duhul lui Dumnezeu o putea face. În timp ce Pavel predică, are această descoperire din partea lui Dumnezeu, că acești oameni nu vor primi mesajul lui. Cea mai mare parte dintre ei nu-l vor primi și se vor întoarce împotriva lui. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Au citit legea și prorocii. Dar vedeți că e o sabie cu două tăișuri. Și legea și prorocii. Se întorc prorocii împotriva lor. Se întoarce legea împotriva lor. Luați seama... Să nu vi se întâmple ce spune în proroci. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Și cei mai mulți din sinagogă erau în situația asta. Însă li s-a vestit Evanghelia. Li s-a istorisit această lucrare, însă o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Și au ieșit afară din sinagogă. O să vedem. Săptămâna viitoare, ce s-a întâmplat când a ieșit afară din sinagogă, vedem aici că neamurile i-au rugat să le vorbească despre aceste lucruri. Și întrezărim aici planul lui Dumnezeu că se vor depărta. Iudeii se vor descalifica, vor respinge pe Mesia, vor continua să-L respingă, îi vor scoate afară pe misionari, pe apostoli, îi vor împinge, îi vor forța să se ducă la neamuri. Că și aici în sinagogă, când au ieșit afară, au fost înconjurați de neamuri. În sinagogă participau și dintre neamuri. La închinare în sinagogă, la citirea legii și a prorocilor, aceștia dintre neamuri, Pavel le spune, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, fiii neamului lui Avram, Dumnezeul părinților noștri, parcă toată predica e îndreptată spre israeliți, parcă nu spune nimic despre neamuri. Și ne-am așteptat ca ei să creadă israeliții. Și în final se dovedește că nu cred. Deci lor le-au fost trimis, lor le-au fost date promisiunile, a venit la ai săi și iată că cei care sunt interesați de Evanghelie și de mântuire nu sunt ei, ci sunt alții, neamurile. Și apoi urmează trei săptămâni, trei sabate, au rămas și au vorbit neamurilor și mulți dintre neamuri s-au întors la Dumnezeu. Și nu-i tragedia acestor zile, ce s-a întâmplat aici în Fapte 13? Nu ni se predică nouă, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, pentru voi promisiunea asta, nu se predică în biserică Evanghelia cum nu s-a predicat nicăieri și niciodată, atâtea predici, atâtea așa condiții bune avem, ne întâlnim de atâtea ori împreună și tot predicăm și ne rugăm și cântăm și până la urmă să nu fie cumva o descoperire de felul acesta. Luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci, pentru că îmbuibare de mâncare și băutură poate să aibă și alt sens, poate să aibă și un sens spiritual. Poate să aibă și sensul unei biserici care mănâncă mâncarea, este să fac voia lui Dumnezeu, să împlinesc lucrarea lui, spune apostolul Pavel celor din Corint. Au venit acolo niște apostoli minunați și ei aveau parte de predicare și de lucrări și de descoperiri și de daruri și de tot felul. Spune, nu duceți lipsă de nimic în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Însă, mai târziu, când analizează, de fapt, în profunzime tot ce se întâmplă între ei și calitatea vieții și lucrarea răscumpărătoare și lucrarea de noire a lui Dumnezeu, Pavel constată că nu se întâmplă aceste lucruri sau în mare parte din ei nu erau evidente aceste lucruri. Iată-vă ajunși bogați. Iată-vă sătui. Iată-vă împărățind fără noi. Bogați și sătui. Da, nu vorbea că sătui de carne, că au mâncat prea multă carne. Iată-vă bogați, iată-vă sătui, nu-l mai puteau asculta pe apostolul Pavel. Aveau alți apostoli și erau îndreptați așa spre niște istorisiri foarte interesante. Ce predicau acești apostoli nespuși de aleși și minunați. Așa erau socotiți de ei. Și li se predica și li se predica și ei ascultau și ascultau. Și Pavel spune, iată-vă bogați, iată-vă sătui, iată-vă împărățind, măcar dacă ați împărățit, ca să împărățim și noi împreună cu voi. Îmbuibarea poate să fie și pe plan spiritual, pentru ei cuvântul tău va fi poruncă peste poruncă, învățătură peste învățătură, dar care nu le folosește la absolut nimic. În vremea lui Ezechiel, citim de suferințele lui Ezechiel, prin câte a trecut Ezechiel și avea cuvânt din partea lui Dumnezeu, știa și să cânte frumos, pentru că spune mai târziu, tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, Ezechiel. Și ei vin cu grămadă la tine, veneau la Ezechiel și ascultau, voiau să asculte cuvântul lui Dumnezeu, spune-ne care e cuvântul lui Dumnezeu, și veneau cu grămada, ești ca un cântăreț plăcut pentru ei. Și apoi pleacă toți și își văd mai departe de căile lor și de faptele lor. Și osânda este și mai mare și mai aspră. Concluzia este puterea ascultării. Luați seama să nu vi se întâmple, uitați-vă, mirați-vă și pieriți. Ce e important? Important e ascultarea, mai important ca orice este ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Erau legați de lege, erau legați de proroci, erau legați de jertfe, erau legați de sărbători, însă nu erau legați de ascultare de Dumnezeu. Ce folos, la ce s-ar bucura Dumnezeu? Și de prorocii, la ce s-ar bucura de ritualurile legii, la ce s-ar bucura Dumnezeu de zeci de mii de râuri de unde lemn și de sângele taurilor sau al berbecilor, dacă nu există ascultare de Dumnezeu, la ce s-ar bucura? La ce s-ar bucura un părinte, orice s-ar facă copilul dacă nu ascultă de el? Mai bine, s-ar bucura mult mai mult să asculte și să nu facă nimic. Dar dacă ascultă, nu poate să nu facă nimic. Deci dacă ascultă de părinți, dacă ascultă de voia părinților, nu poate să nu facă nimic. Pentru că e interesat și dacă Fiul lui Dumnezeu s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte, a făcut în totul voia Tatălui și l-a spus, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Am fost mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte, dar noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele. Puterea ascultării, ne întoarcem la versetul 15, după citirea legii și prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Bărbații israeliți n-au ascultat. Au mai fost unii care se temeau de Dumnezeu acolo dintre neamuri. Aceștia au ascultat. Aceștia dintre neamuri, o să vedem mai târziu că Dumnezeu le-a deschis inima. Femeile care erau pe malul apei în Filipii, erau femei acolo care auzeau și ele cuvântul lui Pavel. Pavel a predicat femeilor, însă între ele era o femeie temătoare de Dumnezeu care asculta. Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Aici spune, bărbați care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Și bărbați și voi, israeliți, și voi care vă temeți de Dumnezeu. E mai important să te temi de Dumnezeu decât să fii israelit. Nu cine se coboară din Israel este Israel, ci cel care se teme de Dumnezeu, care este iudeu pe dinăuntru. Și dacă cineva se teme de Dumnezeu și ascultă, știți ce urmează? Dumnezeu ce a făcut cu Lidia? I-a deschis inima să creadă cele ce a propovăduit Pavel. Dacă cineva e temător de Dumnezeu și ascultă, Dumnezeu deschide inima. Nu poate să creadă și ascultă. Dacă cineva e temător de Dumnezeu și ascultă, trebuie să primească darul lui Dumnezeu, care e credința. Nu poate fi mântuit fără credință. Credința e darul lui Dumnezeu. Dar dacă ești temător de Dumnezeu și asculți, Dumnezeu îți deschide inima. Păi de ce credeți că a deschis Dumnezeu inima? Dacă credința e darul lui Dumnezeu, Dumnezeu a deschis inima ca să pun acolo în inimă darul lui Dumnezeu și o închide la loc cu darul credinței, cu darul lui Dumnezeu acolo și oricine crede în el este iertat de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Deci am aminte de Deuteronom 4:1, acum Israele ascultă, ascultarea face mai mult decât jertfele, păzirea poruncilor lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor. Neascultarea, pe de altă parte, este tot așa de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli. Vedeți că creștinătatea de astăzi nu se numește idolatră, nici ghicitoare. Nu cred în ghicitorie, nu cred în idolatrie, nu cred în vârcolaci și în tot felul de alte fenomene oculte, însă neascultarea și împotrivirea sunt la fel de vinovate. Și înșelarea este încă și mai mare. Pentru că cine e în întuneric și în ocultist, omul acesta poate să audă Evanghelia și poate fi luminat și poate fi scos din întuneric. Dar cine e în lumină și n-ascultă, se întâmplă tragedia despre care spunea Raven Hill. În aceste vremuri triste, lumea doarme în întuneric și biserica doarme în lumină. mare, mare tragedie. Deci pentru cine e în lumină și cine are adevărul și are cuvântul și nu-l ascultă, cui s-a dat mult, îi se va cere și mai mult. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute la, în perioada asta, ne-am debarasat cât am putut de mult de tot balastul și de tot sterilul acestor sărbători și am căutat să rămânem cât mai aproape de Evanghelie și cât mai detașați de tot ce se întâmplă în jur și să avem timp să medităm, să avem timp să căutăm pe Domnul cât se poate găsi, să avem timp să auzim vocea lui Dumnezeu în tumultul care se întâmplă în jur, să putem să fim detașați de frământările care se întâmplă în lume. Oamenii își fac curățenie de Paști, de Crăciun, își curăță casa și ar avea o semnificație, dacă am învățat din toate lucrurile, că sunt ocazii și pentru noi să ne curățim inima. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, fără păcat. Să prăznuim praznicul cu azimile curăției și adevărului. Cine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Amin.